Blasiða 42. Blöndun að vori og hausti. Þegar ísin bráðnar á vorin og allt vatnið orðið það bil 4 gráða heitt, getur það aftur blandast vegna áhrifa vindsins. Þá getur allt vatnið orðið súrefnisríkt á ný. Súrefni loftsins blandast vatninu og með vorbirtunni hefst ljóstillífunin að nýju og súrefni losnar út í vatnið. Samskonar blöndun á sér stað á haustin þegar yfirborðsvatnið kólnar. Þegar það hefur náð 4 gráðu hita yfir frostmarki, hverfur hitaskiptalagið frá sumrinu. Ef þá gerir góðan hauststorm, sér hann til þess að allt vatnið blandast frá yfirborði og niður á botn og verður súrefnisríkt. Ef vatnið blandast vel bæði vor og haust, getur mikið magn næringarefna borist frá botnlögunum og upp undir yfirborðið. Plöntusvifið og bakteríurnar fá þá ríkulega næringu og vöxturinn verður mikill. Stundum verður hann svo mikill að við tölum þörungablóma og jafnvel getur myndast lag eða skán af plöntusvifi eða blábakteríum í yfirborði vatnsins. Efst á síðunni eru skýringateikningar. Á þeim stendur lesið frá vinstri til hægri. Súrefni, næringarefni. Hitaskiptalag. Súrefni, næringarefni. Undir myndunum stendur vor, sumar, haust og vetur. Í myndatextanum stendur Hiti vatnsins við botnin oft nálagt 4 gráðum á Celsius. Ástæðan sú að við það hitastig vatni þyngst. Neðst á síðunni sjálfspróf úr efni kafla 2-4. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hversu mörg stöðuvötn og tjarnir sem eru stærri en 1 hektari á Íslandi? 2. Stöðuvötnum oft skipt í 2 meginflokka eftir því hversu mikið af næringarefnum í þeim. Nefndu þessa 2 flokka. 3. Hver helsta ástæðan fyrir mikilli grósku og auðugu lífríki Mývass? 4. Hver helsta fæða bleikju og kafanda í Mývatni? 5. Nefndu 2 afbrigði bleikju sem lifa í Þingvallavatni og segðu frá lifnaðarháttum þeirra. 6. Hvaða 2 aðrar tegundir fiska en bleikja lifa í Þingvallavatni? 7. Hvernig myndast hita skiptalag í stöðuvötnum? Hvers vegna þetta sjaldgæft í vötnum hér á landi? 8. Nefndu nokkrar ástæður þess að súrefnisskortur getur orðið á botni stöðuvatna. 9. Hvað þörungablómi? Hvers vegna kemur hann einkum fram á vorin og haustin? Nefndu stöðuvatn sem nálagt þeim stað þar sem þú býrð og þar sem mikið fugla og fisk.